Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, започва нашият курс за изучаване на Библията. Библейските пророчества винаги са вълнували ума и сърцето на човека. Понякога той ги е разбирал и тълкувал съвсем погрешно, но това не премахвало тяхната актуалност. Настоящият курс за изучаване на Библията е представен през призмата именно на библейските пророчества. Той е един нестандартен поглед към вечните, фундаментални истини на Божието Слово. Негов автор е пастор Лиус Криван, доктор по богословие към университета Ендрюс. Ще се радваме, ако чрез този курс вие откриете своя поглед към Библията. Скъпи приятели, днес ще ви представим тема номер 9 от библейския курс под заглавие «Библейският почивен ден», Божията заповед и човешкото предание. Останете с радио Гласът на надеждата, ви пожелават Добромира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев.
Казва, че истината трябвало да се срещне с хората от един град и те я очаквали с нетърпение.
а денят бил много горещ и тя се движила бавно по прашния път към града. Накрая горещината станала непоносима. Както си вървяла, видяла между дърветата езерце. Помислила си, ще отида да поплувам малко. И така, тя съблякла красивата си бяла мантия, закачила я на един клон и скочила в прохладната вода с наслада, спасявайки се от горещината на деня. Само че, нали знаете, там където е истината, винаги се явява и лъжата. Лъжата чула, че истината отива в града и се запътила след нея. Както си вървяла и на нея и станало много горещо и като стигнала до езерцето си помислила, ще поплувам да се поохладя. Приближила се до брега и тък му щяла да скочи, видяла дрехата на истината, която висяла на дървото, и понеже била подола по природа и дошла следната идея. Я да оставя сега плуването, а да открадна дрехата на истината. Речено, сторено, хвърлила старите си дрипи на земята, облякла си чистата дреха на истината и се запътила към града. Когато хората я видели да идва, започнали да ликуват «Ето я истината, идва!» Докато най-накрая един проницателен старейшина не казал «Ей, хора, това не е истината, това е лъжата, преоблечена като истина». И край. След известно време истината приключила скъпането и поискала да се облече, за да продължи пътя си към града, но когато излязла, видяла, че дрехите ги няма и била много разочарована. Чудела се къде ли може да са те и както се оглеждала наоколо, погледът ѝ попаднал върху мръсната дрипава мантия на лъжата. Истината се замислила и решила, по-добре да не нося нищо, отколкото да нося това. И тръгнала по пътя така, както си била. И когато хората я видели да се задава, започнали наистина да ликуват и да викат, гледайте хора, ето е истината, голата истина. Това е приказката. Предметът на днешната ни тема е също като нея. Ще стане въпрос за голата истина. Истината, приятели, е удивително нещо. Повечето хора днес не я обичат. Тя никога не е била популярна. Една от най-невероятните неща е, че често хората знаят кое е истина, но избират да повярват на лъжата. Лиус Криван споделя. Срещал съм стотици религиозни хора, които прекрасно знаят, че следват фалшиво учение и въпреки това следват фалшификацията. На хората сякаш им харесва да се самоизмамват и това е наистина тъжно. Истината често боли. Евреи 4 глава, 12 стих.
Защото Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки меч остър и от двете страни. Пронизва до разделение душата и духа, ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето.
Истината на Божието Слово разсича всякаква сантиментална пяна върху онова, което днес се нарича християнство. Тя бързо разпознава кой е истински християнин и кой не е. Разкрива кой наистина иска да върши Божията воля и кой само си играе на религия. Имайки предвид това, ви призоваваме да се молите, докато слушате тази тема, за да може да разкриете за себе си една от най-ясните библейски истини.
Най-великата покана за подготовка към нашето поколение днес за завръщането на Христос откриваме в Откровение 14 глава 6 до 10 стихове. Последната фраза на седмия стих отправя вниманието ни към предмета на поклонението.
И каза със силен глас: Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди. И поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
В последния час на земната история към света ще бъде отправено посланието. Поклонете се на Този, който е направил небето и земята. Очевидният проблем, на който се натъкваме, четейки книгата Откровение, е разликата между този седми стих, който току-що чухте, и деветия стих.
Поклонете се на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. И друг, третия ангел вървеше подир тях и казваше със силен глас. Ако някой се поклони на звяра и на неговия образ и приеме белег на челото си или на ръката си.
Едните се покланят на този, който е направил, а другите се покланят на звяра и негови образ. Всеки човек по света, включително и ти, скъпи приятелю, ще застане на страната или на единия, или на другия. Шокиращо е, но в Откровение 13 глава, 3 и 8 стихове, Бог казва, че целият свят ще последва и ще се поклони на звяра. Така че ако днес открием област, в която целият свят следва звяра вместо Библията, това не бива да ни изненадва, защото сам Бог е предсказал, че ще бъде така. След като в Откровение 14 глава 7 стих ни се казва да се покланяме на този, който е направил небето и земята, нека се върнем назад във времето, когато Бог сътворява всичко. Четем в Битие 1 глава 1 стих.
В началото Бог създаде небето и земята.
В първия ден Той създаде светлината. Във втория – въздуха. Третия – водата и растенията. Четвъртия – слънцето, луната и звездите. В петия – птиците и рибите. В шестия – животните и короната на творението – мъжа и жената. Тук в Битие 1 глава са описани първите 6 дни от историята на земята. Всичко беше добро, съвършено, създадено специално за човека, за неговата прехрана и радост. Всичко по-едемски съвършено. И стигаме до първия 7-ми ден в историята на света. Четем Битие 2 глава, 1 до 3 стихове.
Така се свършиха небето и земята и цялото тяхно воинство. И на 7-мия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на 7-мия ден се почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог 7-мия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Бог създаде съботния ден. Този ден беше отделен като паметник на сътворението. Той го записа в своя закон. Четем в Изход 20 глава, 8 до 11 стихове, четвъртата Божия заповед.
Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, а на 7-мия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Ни ти, ни син ти, ни дъщеря ти, ни слугата ти, ни слугинята ти, нито добитъкът ти, нито чужденецът, който отвътре вратите ти. Защото в 6 дни направи Господ небето и земята, морето и всичко, що има в тях, а на 7-мия ден си почина. Затова Господ благослови съботния ден и го освети.
Скъпи приятели, обърнете внимание, че в Откровение 14 глава 7 стих, четвъртата заповед е цитирана директно. Значи вестта, която Бог иска да изпрати на целия свят, просто е едно фокусиране на вниманието отново върху четвъртата заповед. Молим ви, помислете. Колко души имаше на земята в шестия ден? Само двама. Техните имена бяха Адам и Ева. Те евреи ли бяха? Не. Още стотици години след тях нямаше да има никакви евреи. Бог никога не е създавал съботата за евреите. Тази събота, която Христос създаде седмия ден, винаги е била жив паметник на неговата творческа мощ. Има три неща, които Бог направи специално, за да отдели седмия ден. Почина си в него, благослови го и го освети, или направи го свят, отделен за свещена цел. Бог не направи това за нито един от другите 6 дни. Фактът, че Бог е направил небето и земята, го отделя от всички останали фалшиви богове. Нито едно друго божество не е сътворило каквото и да е. Така че всеки път, когато помните съботния ден, вие почитате истинския Бог. Ето защо, ако тази заповед е била спазвана винаги, нямаше днес да има атеисти, агностици, езичници или скептици. В нашите училища никога нямаше да се преподава еволюционна теория, защото е невъзможно да се съмняваш в Бога или да не вярваш в Него и същевременно да пазиш седмия ден на всяка седмица в Негова чест. Това е също така и причината, поради която дяволът толкова много мрази Божията събота. Той искаше да бъде като Бога и затова установи свой собствен ден на поклонение. След малко ще говорим и за това.
Тази съботна заповед все още се пазеше, когато Исус беше вече мъртъв. Четем в Лука 23 глава 56 стих.
И като се върнаха, приготвиха аромати и миро. и в събота си почиваха според заповедта.
Учениците си почиваха според заповедта. Исус умря в петък, почина си в събота и възкръсна в неделя. Бог ни е дал съботата като най-скъпоценния си подарък. Тя е време, в което се събираме заедно, когато сме с семействата си, време на физическа, умствена и емоционална почивка. Ние се нуждаем от нея. Причината, поради която толкова много хора днес са преуморени, страдат от язва и инфаркт, поради която съпрузи и съпруги непрекъснато се карате, че цялото ни общество е под пара 7 дни в седмицата. Имате нужда от съботата, за да забравите всичко. Бог ни остави не за да ни създава проблеми, а като благословение. Човешката природа се нуждае от възможност да се реорганизира, възстанови и освежи. Съботата се превръща в най-специалния ден от седмицата. Нещо повече, съботата е белег за нашата любов към Исус. Езекиил 20 глава 20 стих.
Освещавайте още и съботите ми, и нека бъдат знак между мен и вас, за да познаете, че аз, Господ, съм ваш Бог.
Бог каза, освещавайте съботите ми, те ще бъдат знак между мене и вас. 24 часа специална връзка на любов. Дяволът днес прекрасно знае значението на съботата. Всеки път, когато Бог даде нещо за благословение, дяволът веднага е готов с него фалшификат. Това е негова запазена марка. Бог даде съботата, но дяволът знаеше, че тя прославя Бога повече от всяка друга заповед и затова, за да отклони хората от поклонение пред истинския Бог и да обесили всяко нещо, което го прославя, той изопачи и обърна нещата така, че повечето от днешните християни по света да нарушават съботния ден, без дори да подозират за това. Затова Господ в своята милост ни праща голата истина. Това е още една причина, поради която дяволът учи, че законът е отменен. Интересно защо? Онези, които проповядват това, спазват останалите 9 заповеди. Една заповед ги смущава и в усилието си да я отстранят, те отхвърлят целия закон. Яков 2 глава, 10 до 12 стихове коментира този проблем.
Защото който опази целия закон, се греши в едно нещо, бива виновен във всичко. Понеже оня, който е рекал не прелюбодействай, рекал е и не убивай. Тъй, че ако не прелюбодействаш, а пък убиваш, станал си престъпник на закона. Така говорете и така постъпвайте, като човеци, които ще бъдат съдени по закона на свободата.
Ако нарушим една, нарушаваме всички. Защо? Отговорът е прост. Спазването на Божия закон се основава на едно нещо – любов. Това не е принудително робство, а любовни взаимоотношения. В Йоан 14 глава 15 стих Исус каза:
ако ме любите, ще пазите моите заповеди.
10 заповеди просто показват кого обичаме повече – Исус или греха, който е беззаконие, според 1 Йоаново 3 глава 4 стих. Цялото пазене на закона се базира на любовта. Йоан 14 глава 21 стих декларира:
който има моите заповеди и ги пази, той ме люби. А който ме люби, ще бъде възлюбен от отца ми и аз ще го възлюбя. И ще явя себе си нему.
Така че когато избирам да наруша една от Божиите заповеди, аз разрушавам връзката на любов между мене и Христос. Ето защо се казва, че нарушавайки една заповед, нарушаваме всичките. Матей 22 глава 36 до 40 стихове.
Учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече: да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втората, подобна на нея, е тая: да възлюбиш ближния си като себе си. На тия две заповеди стоят целият закон и пророците.
Исус каза още:
но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне.
Нито една точка или йота от закона не може да пропадне.
Нека, скъпи приятели, сега да идентифицираме този ден. Кой е седмият ден от седмицата? Събота. Всеки алманах, календар или енциклопедия ще ви кажат това. Но за да бъдем сигурни, трябва да открием съботата в Библията. Нека отидем в Новия Завет и да прочетем Матей 28 глава, 1 стих.
А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
Исус умря в петък и възкръсна в неделя. Денят между тях беше събота. Ето още едно потвърждение в друг новозаветен текст. Лука 23 глава 54 стих и после 24 глава 1 стих.
И беше приготвителен ден и съботата настъпваше. А в първия ден на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.
Първо е приготвителният ден, това е петък, след това идва денят за почивка според заповедта или събота и накрая денят на Възкресението, неделя. Кой ден пазеше самият Исус Христос? Ние можем да бъдем спокойни, ако правим това, което правеше Той. Фактически на това ни учи и Библията – да вършим Неговите дела.
Нека видим какви бяха обичаите на Исус. За тях ни разказва Лука 4 глава 16 стих.
И дойде в Назарет, дето беше отхранен и по обичая си влезе в синагогата един съботен ден и стана да чете.
Обичай на Исус беше да ходи на църква в събота всъщност. Той толкова много уважаваше съботата, че гледайки напред в бъдещето, поръча и на нас да я пазим. Чуйте Матей 24 глава 15 до 20 стихове.
Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, стояща на свято място, който чете нека разбира, тогава оние, които са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си, и който се намира на нива, да се не връща назад, да вземе дрехата си. А горко на непразните и на кърмещите в ония дни. При това, молете се да се не случи бягането ви зиме или в съботен ден.
Тук Исус хвърли поглед 40 години напред в бъдещето и каза на своите ученици да продължават да почитат съботата. Бог отговори на техните молитви и бягството им стана през 70-та година след Христа, през октомври, в сряда, в град на име Пела, и нито един християнин не беше убит при превземането на Ерусалим. Ако Исус очакваше от своята църква да пази съботата 40 години след Неговото време, можем да бъдем сигурни, че желанието му е същото до края на времето. Фактически, четвъртата заповед е единствената в това пророчество, която Исус специално поръча да бъде спазвана след смъртта му.
Кой ден спазваха учениците на Христос в Новия Завет? Нека прочетем няколко стиха от книгата «Деяния на апостолите». 13 глава, 14, след това 42 до 44 стихове.
А те заминаха от Перга и стигнаха в Антиохия Писидийска. И в съботния ден влязоха в синагогата и седнаха. Когато се излизаха от юдейската синагога, езичниците ги молиха да им се проповядват тия думи и следващата събота. И когато се разотиде синагогата, мнозина от юдеите от благочестивите прозелити тръгнаха след Павла и Варнава, които, като се разговаряха с тях, увещаваха ги да постоянстват в Божията благодат. На следващата събота се събра почти целия град да чуят Божието Слово.
Ето, че в Новия Завет християните живеят под Божията благодат и едновременно с това спазват съботата. Още един текст. Деяния 18 глава, 4 стих.
И всяка събота той разискваше в синагогата с юдеи и гърци и се стараеше да ги убеждава.
Павел, защото за него става въпрос в този текст, всяка събота проповядвал на юдеи и гърци. Дори и без църква апостолите спазвали съботния ден. Павел, великият апостол, прави следното изявление. Деяния 20 глава, 27 стих.
Защото не се посвених да ви изявя цялата Божия воля.
Той беше изявил цялата Божия воля. Ако имаше заповед за промяна на съботата в неделя, защо не ни го е казал? В Библията, седмия ден съботата, се споменава повече от 140 пъти. Но няма нито една индикация за това, че първият ден на седмицата е свят. Това би трябвало да ни стресне.
Днес често хората казват, ние пазим Господния ден, смятайки, че неделята е Господния ден. Знаете ли, че в Библията има само един текст, в който е употребен изразът Господния ден. Нека го прочетем. Откровение 1 глава, 10 стих.
В Господния ден бях в изтъпление чрез духа и чух за себе си силен глас като от треба.
Според този текст, кой е Господния ден? Не е казано. Нека открием в Библията кой ден е това. Матей 12 глава, 8 стих.
Защото човешкият син е господар на съботата.
Господар на съботата. А заповедта казва, че седмият ден е събота на Господа. Съботата е Господния ден, а не неделята. Други някои казват, о, няма значение кой ден пазиш, аз пазя всеки ден. Ето тук трябва да бъдем внимателни. Същата заповед казва, че през 6 дни трябва да се работи, а не да бъдат пазени като святи. Бог не каза да пазим някоя събота, а каза, пазете съботата. Членуването означава, че става въпрос за определена личност, място или нещо. Библията казва, че седмият ден е събота на Господа твоя Бог. Освен това казва, че има пътища, които се струват правилни на човека, но краят им води към смърт. В Притчи 14 глава 12 стих се съдържа това предупреждение. Трябва да следваме Божието Слово, а не човешки мъдрувания. Не можем да пазим всички дни като святи. Можем да живеем свят живот и да хвалим Бога всеки ден, но има само един ден, който Бог е благословил и осветил – седмият ден – съботата. Понякога хората казват още, ами дните през историята са били размествани и не можем да знаем кой ден от седмицата точно е събота. Календарът е бил променян. Да, но ако това е така, тогава и неделята е погрешен ден. Само че време не е било губено. Да, от Христос насам календарът е бил променен веднъж, през 1582 година от папа Григорий. От тогава датира и днешният календар, който ние наричаме Григориански. От 46-та година след Христа до 1582 година е бил използван Юлианският календар. Той има дължина от 365 дни и 6 часа. Бил е по-дълъг, отколкото трябва с 11 минути. През годините тези 11 минути са се натрупвали и до 1582 година календарът е имал приблизително 10 дни разминаване със Слънчевата система. И така, на 4 октомври 1582 година било четвъртък, а следващият петък трябвало да бъде пети, а той станал 15. Дните на седмицата изобщо не били засегнати, а само датите. Днес ние правим подобно нещо веднъж на всеки 4 години през високосната. И говорейки за календара, не можем да не споменем факта, че седмият ден от седмицата на 108 езика се нарича шабат, но се произнася според звуковата азбука на съответния език. Няма никакво съмнение, че съботата днес е абсолютно същият седми ден, събота, който пазеше и Христос, когато беше на земята. Често хората казват, ние пазим неделния ден като възпоменание на Христовото възкресение. Въпреки, че това е една прекрасна идея, нека се запитаме дали тя е библейска. Вижте, Бог е оставил две неща, които да напомнят за Неговата смърт, погребение и възкресение. Първо даде Господната вечеря и каза:
правете това за мое възпоминание.
Лука 22 глава 19 стих. И втория паметник е кръщението, но нова събота няма. И така, от Едем до Едем винаги ще има събота. От сътворението през целия Стар Завет тя е била спазвана. След това Исус, според четирите Евангелия, също я е спазвал. После първите християни в Новия Завет са я спазвали и когато отидем на небето, новото небе и новата земя, които Бог ще направи за нас, и там ще я спазваме. Ето свидетелството на Исаия 66 глава 22 и 23 стихове.
Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдват пред мене, казва Господ, така ще пребъдват родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота ще дохожда всяка твар да се поклане пред мене, казва Господ.
Скъпи приятели, нека се запитаме, следваме ли истината? Исус казва, че ако не го правим, напразно му се покланяме. Ето какви са неговите думи буквално. Четем в Матей 15 глава, 8-9 стихове.
Тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далеч отстои от мене. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди.
С други думи, много е възможно да ходите на църква всяка седмица, да проповядвате дори, да пеете, да се молите и все още да сте напълно изгубен. Ако следваме човешки заповеди вместо Божиите, нашето поклонение е безполезно. Бог е казал това, не ние. Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вие слушате Адвентистско всемирно радио, голос надежда. И
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
След като повечето християни днес пазват неделята, първия ден от седмицата, смятаме, че е честно да прегледаме всички текстове в Новия Завет, в които се споменава неделята или първия ден от седмицата, и да видим дали можем да открием нещо за това дали той е свят или свещен, или дали има някаква промяна от събота към неделя. Тези текстове са само 8. Нека ги прочетем един по един.
Започваме с Йоан, 20 глава, 19 стих.
А вечерта на същия ден, първия ден от седмицата, когато вратата на стаята, където бяха учениците, беше заключена поради страха от юдеите, Исус дойде, застана посред и каза им: «Мир вам!»
Това беше след разпятието, учениците се бяха събрали на едно място поради страха си от юдеите. Със сигурност нищо не е казано относно святостта на първия ден.
Следващия текст е в 1 Коринтяни, 16 глава, 1 и 2.
А колкото за събирането на милостинята за светиите, правете и вие, както наредих в галатийските църкви. В първия ден на седмицата всеки от вас да отделя според успеха на работата си и да го има при себе си, за да не стават събирания, когато дойда.
Тук Павел пише на коринтяните, на които по-рано беше проповядвал всяка събота, както вече прочетохме. Той ги моли да помогнат на светиите в Ерусалим, където има глад. Инструктира ги да събират помощта и да я имат при себе си в първия ден на седмицата. Това би могло да означава много неща, но Павел явно не е считал първия ден за свят почивен ден, а го е третирал по-скоро като обикновен работен ден.
Деяния 20 глава 7-12 стихове е третия проблемен текст.
И в първия ден на седмицата, когато бяхме събрани за разчупването на хляба, Павел беседваше с тях, понеже щеше да отпътува на сутринта и продължи словото си до среднощ. И имаше много светила в горната стая, където бяхме събрани. И едно момче на име Евтих, което седеше на прозореца, беше заспало доста дълбоко, и когато Павел беседваше още по-надълго, бидейки обладано от сън, падна долу от третия етаж и дигнаха го мъртво. Но Павел слезе, като падна на него, прегърна го и рече: «Не се безпокойте, защото животът му е в него». След това той се качи горе, разчупи хлябата, похапна и приказва пак на дългото сори. И така тръгна. А момчето доведоха живо и доста се утешиха.
Тук четем за една проповед на Павел преди сбогуване, продължила цяла нощ в първия ден. Забележете, че той проповядва до среднощ. Според Библията, новия ден започва с залеза на слънцето. 24-часовия ден има 4 фази. Първо – залез, след това – полунощ, изгрев и обяд. И отново залез. Така че, Това беше събота вечер, слънцето беше залязло и беше започнал първия ден. Павел проповядва до полунощ. Хапна малко и пак говори до разсъмване. След това вървя 30 мили с багажа си, хвана кораб и продължи пътуването си. Това просто потвърждава, че имаше съботно вечерно богослужение, което продължи повече и се прехвърли в следващия ден, който отново беше третиран като най-обикновен ден за работа и пътуване.
Има още 5 текста. Първият от тях е в Лука 23 глава, 56 стих до 24 първия.
И като се върнаха, приготвиха аромати и миро. И в събота си почиваха според заповедта. А в първия на седмицата, сутринта рано, жените дойдоха на гроба, носещи ароматите, които бяха приготвили.
Марко 16 глава, 1-2 стихове.
А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Яковата майка и Саломия купиха аромати, за да дойдат и да го помажат. И в първия ден на седмица се дохождат на гроба много рано, когато изгря слънцето.
Марко 16 глава 9 стих.
И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалина, от която бе изгонил 7 бяса.
Йоан 20 глава 1 стих.
В първия ден на седмицата Мария Магдалина дохожда на гроба сутринта, като беше още тъмно и вижда, че камъкът е дигнат от гроба.
И последният текст, Матей 28 глава 1 стих.
А като се мина съботата на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
Сигурно забелязахте, че тези последни 5 текста са доклади на четиримата евангелисти относно Исусовото възкресение. Те просто представляват библейската равносметка за Исусовата смърт, погребение и възкресение в първия ден от седмицата. Във всеки един от тях библейската събота е денят преди първия ден, неделя. Така че не е възможно неделята да е библейският почивен ден.
За да разберем как и защо е станала промяната на съботата в неделя, ще трябва да поровим малко в историята. Ще се върнем назад във времето, в първата империя управлявала света – Вавилон. В Вавилон са се покланяли на слънцето като дарител на живот и топлина. В своето идолопоклонничество те използвали първия ден като ден за поклонение и го наричали Ден на слънцето. Тази фалшива религиозна практика била продължена и от последвалите Вавилон империи – Мидоперсия, Гърция и Рим. След като езическият Рим продължи това слънцепоклонение, папския Рим просто го прие. Император Константин го постави в християнски контекст. Сега вече този ден не се празнуваше повече в чест на слънцето, а в чест на Христовото възкресение в неделя. Но докато честването на Христовото възкресение е нещо похвално, то изместването на Божията заповед от човешки традиции е смъртно опасно. Ето какво Исус каза по този въпрос в Марко 7 глава, ще прочетем 7 до 9 и 13 стихове.
Обаче напразно ме почитат, като преподават за поучение човешки заповеди. Вие оставяте Божията заповед и държите човешкото предание, измиване на шулци, на чаши и много други неща правите. И казва им, хубаво, вие осуетявате Божията заповед, за да спазите своето предание. И тъй, осуетявате Божието слово заради вашето предание, което сте предали и вършите много такива неща, подобни на това.
И отново в Матей, 15 глава, 8 и 9 стихове.
Тия люди се приближават при мене с устата си и ме почитат с устните си, но сърцето им далеч отстои от мене. Обаче напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди.
След като веднъж извършва тази промяна, папският Рим ме превръща в стълб на своите доктрини и вярвания. Ще ви прочетем няколко цитата от католически учения. Томас Енрайт в своята лекция в Хартфорд, щата Канзас, на 18 февруари 1884 година заявява следното.
Неведнъж съм предлагал $1000 на всеки, който ми докаже единствено от Библията, че съм длъжен да освещавам неделята. В нея няма такъв закон. Това е закон само на Светата католическа църква. Библията казва, помни съботния ден, за да го освещаваш. Католическата църква казва, Не, чрез моята божествена сила аз отменям съботния ден и ви заповядвам да освещавате първия ден от седмицата. И ето, целият цивилизован свят се покланя и покорява на заповедта на Светата католическа църква.
Още един цитат подобен от книгата «Папски борби», 1892 година, страница 179.
От същата тази католическа църква вие сте приели вашата неделя и тази неделя като Господен ден е установена като традиция. И целият протестантски свят е приел тази традиция, защото в писанието няма нито една йота в нейна подкрепа. Следователно, това, което сте приели като ваше правило на вярата, разбира се, съвсем нелогично, както и вашата неделя, сте ги приели от авторитета на Римската католическа църква.
Сега, скъпи приятели, вече можете ясно да разберете защо Бог казва, че целият свят учуден се поклони на звяра. Защо Божият народ в книгата Откровение стои като контраст? Защото се покланя на този, който е направил небето и земята и пази неговите заповеди. Всичките 10, включително и четвъртата. Четем Откровение 14 глава 12 стих.
Тук е нужно търпението на светиите, на тия, които пазят Божиите заповеди и вярата в Исуса.
Бог страда, когато избираме да следваме хора, а не да му се покоряваме с любов. Днес Той отново ни призовава да следваме истината. Поради тази причина Бог вдъхнови един от големите пророци да даде пророчество, че в последните дни ще има заповед да бъдат опазени хората, които са възстановили тази истина. Скъпи приятели, ти можеш да бъдеш част от изпълнението на това пророчество. То е записано в книгата на пророк Исаия, 58 глава, 12 до 14 стихове.
И родените от тебе ще се крадат отдавна за пустелите места. Ще възстановиш основите на много поколения и ще те нарекат поправител на развалините, възобновител на места за население. Ако дръпнеш ногата си в събота, за да не вършиш своята воля в святия ми ден и наречеш съботата на слада, свята на Господа, почитаема, и го почиташ, като не следваш нея своите си пътища, и не търсиш своето си удоволствие, и не говориш своите си думи, тогава ще се наслаждаваш Господа, и аз ще те направя да яздиш по високите места на земята, и ще те храня в наследството на баща ти Якова. Защото устата Господни изговориха това.
Развалините, за които става въпрос в текста, които трябва да бъдат поправени, това е съботния ден, за да се превърне той в наслада, най-щастливия ден от седмицата. А запустялото място е Божият закон. Четвъртата заповед се нуждае от възстановяване. Бог казва, че именно това ще направи Неговият народ.
Но не забравяйте, че каквото и да направи Бог, Сатана го фалшифицира. Ето и фалшификацията на това пророчество според Езекиил 22 глава 26 стих.
Свещениците престъпваха закона ми и оскверняваха святите ми вещи. Не правиха разлика между свято и скверно, нито показваха на хората различието между чисто и нечисто. И криеха очите си от съботите ми, и аз съм осквернен сред тях.
Тези хора престъпват закона и крият очите си от съботите. И тъй като има очевидно престъпване на закона, те се опитват да фалшифицират възстановяването. Стих 28.
И пророците я мажеха скал, като виждаха за тях суетни видения и пророкуваха лъжи, думайки. Така казва Господ Йова, когато Господ не бе говорил.
Мажеха скал. Какво означава това? Говореха лъжи. Но що е лъжа? Чуйте формулировката от 1 Йоанново 2 глава, 3 и 4 стихове.
И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който казва познавам го, а заповедите му не пази, лъжец е и истината не е в него.
Освещаването на неделята навлязло в християнската църква съвсем невинно и първите му защитници никога не били и сънували, че един ден тя ще заеме мястото на библейската събота. Пазенето на неделята произхожда от Рим по време на управлението на император Адриан през II век. Адриан непрестанно преследвал евреите в Рим – В опита си да бъдат отделени от тях и да избегнат гонението и преследването, ранните римски християни започнали да пазят неделята едновременно с съботата. По-късно те дали като основание за това възкресението на Исус. Много постепенно тази практика да се пазят съботата и неделята в чест на възкресението едновременно се пренесла из целия християнски свят. За да акцентира на важността на неделята като празник в чест на възкресението, Римската църква разпоредила да се пази една специална неделя, а именно Великден. Много християни държали този празник да бъде на една и съща дата всяка година, но Римската църква настоявала той да е винаги в неделя. И Рим победил. Много християнски писатели споделят факта, че през 3 и 4 век църквата е спазвала събота и неделя едновременно. Ето така, чак 400 години след Христос, както ни уверяват историците, почти всички християнски църкви по света все още пазили съботата. Но в Рим нещата стояли различно. Там окончателно били престанали да пазят съботата и пазили само неделя. През цялото това време се водили значителни дискусии в църквата по въпроса за подмяната на съботата с неделята. Много от тях са били записани и съхранени до наши дни. Ето някои от тях. От Сократис Скутазикус, църковна история, книга 5, глава 22, страница 132. Въпреки, че повечето църкви по света празнуват свещените таинства на съботата всяка седмица, то християните в Александрия и Рим, отчитайки някои древни традиции, са отказали да правят това. Извадка от Атанасиус, Хомилия де Сементе, том 28, колона 144 на гръцки. В съботния ден ние се събирахме не защото бяхме заразени от юдаизъм, тъй като не пазехме всичките старозаветни съботи, но в събота идвахме да се поклоним пред Исус, Господаря на съботата.
Виждате, приятели, че в края на втори, през 3 и 4 век е имало значителни дискусии по съботния въпрос. Практиката на едновременното съблюдаване на двата дни започнала в Рим. Практиката на постепенното омалуважаване на съботата и постепенното издигане на неделята също започнала в Рим. След като властта на Рим се разраства и той започва да управлява останалите църкви, неделното поклонение също се разпространява. Когато през 600-та година Рим се опитва да завладее Келтската църква, един от въпросите, по които двете църкви имат различия и един от въпросите, заради които Келтската църква отказва да признае Рим, е съботният въпрос. Забележете какво казват историците. Келтите разрешаваха на своите свещеници да се женят, а Рим забраняваше. Келтите си имаха свои съвети и създаваха собствени закони, независимо от Рим. Келтите ползваха Библията на латински вместо Вулгата и пазеха съботата като ден за почивка, а в неделя имаха специални религиозни служби. Това е извадка от Възход на средновековната църква с автор Флик. Спазването на съботата било така дълбоко вкоренено в новозаветната църква, че въпреки опитите на римската църква да упражни натиск и да издигне неделята на нейно място, истинското почитане на съботата продължило повече от 600 години след Христа. Едва след като римската църква установила пълен контрол над християнството през средните векове, съботата изчезнала от хоризонта. Години по-късно, поглеждайки назад към тези векове, когато постепенно е заменила съботата с неделя, Римската църква гордо заявила, че това е нейно дело. Освен това, тя самонадеяно твърди, че има властта да постановява празници и почивни дни, защото всички останали църкви в край на краищата са я последвали в промяната на съботата. Днешните протестанти все още спазват този закон на Римската църква за почитане на неделята. Обърнете внимание на следните твърдения.
Коя е третата заповед?
Третата заповед е «Помни, освещавай съботния ден».
Кой е съботния ден?
Седмият ден е събота.
Защо ние спазваме неделя вместо събота?
Спазваме неделя вместо събота, защото католическата църква е прехвърлила святостта от съботата върху неделята.
Как можете да докажете, че църквата има власт да определя празниците и свещените дни?
Със самия акт на промяна на съботата в неделя, която протестантите са приели, като по този начин са изпаднали в противоречие със самите себе си, спазвайки стриктно неделния ден, а нарушавайки повечето от останалите празници, заповядани от църквата. Това беше цитат от съкратено издание на Християнската доктрина от 1833 година, страница 58.
Трудно е да се повярва, че някога чистата християнска църква е могла толкова много да отстъпи от принципите на истината, дори и за 600 години. Но тук се съдържа едно тържествено предупреждение за всеки един от нас. Отстъплението, скъпи приятели, не става за една нощ. Става постепенно, когато се пожертва някой малък принцип. Веднъж пожертвали един, жертването на още един става много по-лесно. След това процесът продължава, докато отстъплението се задълбочи. В началото на II век църквата все още е била чиста, но в края на II век, само 100 години по-късно, е било трудно да бъде разпозната като същата църква. Именно през II век са били посети семената на повечето от небиблейските учения, които са избояли през следващите векове. Пазенето на неделята е едно от тях, появило се през II век, съвсем невинно, както видяхме, но което бързо се е развило до огромно отделяне от библейската истина през следващите векове. Кое е послало пътя на отстъплението от съботата? Първата причина за приемането на неделята били дълбоките антиеврейски чувства, които били просмукани в църквата през първите векове. Християнската църква се опитвала да направи всичко, за да се отдели напълно от евреите, особено при гоненията на Адриан между 121 и 124 година. По този начин всяка институция, обща за християни и евреи, се превърнала в обект на промяна. Пазането на неделята, вероятно, е започнало просто като опит да се докаже, че християните почитат не само съботата, но имат и един допълнителен ден за поклонение. По този начин щели да се отличат от евреите. За да подчертаят още повече своята омраза към тях, те започнали да въвеждат и доктринални промени. Тези промени започнали, както вече видяхме, в Рим. Антиеврейските автори, като Варнава и Юстини и Мартир, били сред първите, които писали срещу съботата. Техните аргументи били, че християните не бива да пазят съботата, защото тя е еврейска и ако го правят, трябва да бъдат считани за евреи. По-късно през IV век било взето следното решение. Християните да не еврействат, като не работят в събота, а да работят в този ден, а Господния ден да почитат специално и бидейки християни да не работят в този ден, ако е възможно. Ако въпреки това се намери, че еврействат, да бъдат изключени от църквата. Прочетох ви извадка от История на съборите на християнската църква от Хефле, том 2, страница 316. От тук става ясно, че една от причините, поради която защитавали пазането на неделята, била, че съботата е еврейска. Но същевременно се допускало християните да не работят в събота. С други думи, имало много християни, които все още спазвали съботата по онова време, а църквата в Рим се опитвала да узакони промяната. Друго влияние, което довело до приемането на неделята, било разпространението на гностицизма и Платоновата философия. В ранните векове имало езически философи, които се опитвали да спечелят контрол върху християнската църква. Гностическия ден за поклонение била неделята, посветена на Слънцето, което било техният бог. Много от ранните християнски автори, които подкрепили неделята, били повлияни от гностическите и Платоновите философи. Фактически, гностическото и особено Платоновото влияние върху християнското мислене било по-голямо в Рим и Александрия. Затова и тук била най-силната подкрепа в полза на неделята.
Друго влияние в ранната християнска църква бил митраизмът, древен източен култ към Слънцето. Този култ достигнал до Рим през II век и станал популярен през III и IV векове. Централен предмет на този култ било поклонението на Слънцето през първия ден от седмицата. Историците са описали влиянието на митраизма върху християнството по този начин. Аврелий създаде нов култ към непобедимото слънце. Служеше се в великолепни храмове от свещеници, издигнати до ранга на древните римски жреци. Утвърждавайки този нов държавен култ, Аврелий всъщност обяви детронирането на стария римски пантеон от божества и приемането на семитското слънце поклонение. Коментара е на Франц Кюмонт от «Астрология и религия сред гърците и римляните», страница 55 и 56. Мистериите на Митра от същия автор, страница 191, ни казва: поклонниците на Митра пазили свято неделята и празнували раждането на слънцето, забележете, на 25 декември. Спазването на неделята като Господен ден произхожда отчасти от митраизма. Аргументът, който се използва понякога, а именно, че неделята е избрана заради Възкресението, не е добре издържан, е признанието на Гордън Лейнг в Останки от римската религия, страница 148. И още един цитат от Уигъл и неговия труд «Идолопоклонството в нашето християнство», страница 145, където авторът твърди: като празник на слънцето, неделята е била свещения ден на Митра и интересно е да се отбележи, че щом Митра е признат за Господ Бог, то неделята е Господен ден много преди християнските времена. Когато Константин се обръща към християнството, в началото на 4 век, той се опитва да обедини своята империя чрез християнската вяра и тъй като повечето от неговите поданици били езичници, привикнали към езически практики и езически дни на поклонение, изглеждало напълно разумно той да използва своето влияние да накара тези езичници да станат християни. Така той придал на неделята официално значение и насърчил римската църква в пазенето й, като издал първия държавен закон в нейна полза, заповядвайки всички да почиват в почитаемия ден на слънцето. В почитаемия ден на слънцето магистратите и народът да почиват по градовете и всички работилници да се затворят. Едикт на Константин от 7 март 321 година, документиран в История на християнската църква, том 3, страница 380. Виждате как, отстъпвайки от истината, ранната църква заместила Господната събота с деня на слънцето. Това била постепенна промяна, невинна в началото, но с опустошителни резултати. Нейният път бил постлан от антиеврейските чувства, гностичните и платоновите учения, повлияли римските християни, както езическото поклонение пред слънцето дошло от митраизма. За езичниците било много по-лесно да станат християни, имайки общ почивен ден с тях. Вместо да се обърнат, те донесли своето езичество със себе си и християнството било покварено.
Скъпи приятели, въпросът е съвсем ясен. От едната страна е антихристът и човешките заповеди. От другата страна е Христос и Неговите заповеди. Исус ни е оставил вестите на книгата Откровение с много любов и ни кани мен и вас да се покланяме на Него в Неговия ден. Кани ни да го обичаме, да пазим заповедите Му и да си починем в онази почивка, която може да възстанови живота ни физически, емоционално и духовно.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио «Гласът на надеждата».
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес:
град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22, звукозаписно студио. Thank you.